RFS komanda čempionu titulu varēja nodrošināt jau pagājušajā spēlē, kad savā laukumā tikās ar sīvāko sāncensi FC Rīga. Lai gan RFS daudz kontrolēja bumbu un pēdējās 15 minūtēs pat varēja spēlēt vairākumā, pretinieku aizsardzība tomēr izrādījās pietiekami droša un vārtus gūt neizdevās, noslēdzot maču ar bezvārtu nešķirtu 0-0 un čempionu noskaidrošanu atliekot uz pēdējo brīdi. Pirms noslēdzošās spēļu kārtas turnīra tabulas augšgalā joprojām atrodas RFS ar 63 punktiem, bet Valmieras futbolistu kontā iekrāts par 2 punktiem mazāk. Līdz ar to RFS liktenis joprojām ir pašu rokās, lai kļūtu par čempioniem nepieciešama uzvara izbraukumā pret 6. vietā esošo Daugavpils komandu, kuru pavisam nesen tieši izbraukumā uz Celtnieka stadiona mākslīgā seguma izdevās uzvarēt ar 3-0. RFS galvenais treneris Viktors Morass gan norāda, ka pārliecinošais rezultāts nenozīmē to, ka spēle bija viegla.
Tur būs sintetiskais laukums. Pirms divām nedēļām mēs tur spēlējam, jā, jau sapratam, ka tā ir cita lieta spēlēt uz zālēja laukumā un uz sintētikas. Tas mums, protams, palīdzēs, jo jau zinām, kas mums sagaida vēl šo sezonu līdz tā iepriekšējai spēlē. Mēs neesam spēlējuši tur Daugavpilī. Jā, tas, protams, ir plus, bet katra spēle ir atsevišķa. Un, ja mēs runāsim par mūsu iepriekšējo spēli, 3-0, tas ir tikai rezultāts, bet nebija tā, ka ka mēs ļoti dominējam un bija viegla spēle, nebija tā. Tas ir tikai pēc rezultāta.
Tāpat Morass atklāja, ka savainojuma dēļ RFS komandai pēdējā mačā nevarēs palīdzēt regulāri uz maiņu nākušais austriešu uzbrucējs Kevins Friesenbichlers. Jāpiemin, ka oktobrī abās spēlēs, kurās Friesenbichlers nevarēja piedalīties, RFS nespēja gūt uzvaras pret Liepāju un Jūrmalas Spartaku, spēlējot neizšķirt 1-1. Toties sastāvā atgriezīsies kodivāriešu uzbrucējs Cedrics Quadio, kurš savainojuma dēļ izlaidis vairāk nekā mēnesi un šobrīd vēl atgūst sportisko formu. Uz RFS neveiksmi cerēs gruzīņu speciālista Tamaza Pērties trenētā Valmiera, kas Skonto stadionā tiksies ar pēdējo 3 sezonu čempioni FC Rīga. Lai apsteigtu RFS komandu, valmieriešiem ir nepieciešams pašiem gūt uzvaru un cerēt, ka RFS Daugavpilī nospēlēs neizšķirt vai zaudēs. Arī Valmiera jau pagājušajā nedēļā tikās ar FC Rīga, savā laukumā spēlējot neizšķirt 1-1. Portāla Sporta centrs kom žurnālists Edmunds Novickis atzīst, ka šodienas mačs Skonto stadionā varētu būt līdzīgs iepriekšējam.
Tādā raksturu ziņā es domāju, ka atkal Rīgai nāksies iet pāri saviem spēkiem ar pašadevi, jo sezonas beigās komanda ir kļuvusi vājāka. Rīga pret šīm stiprajām komandām, pret RFS nu pat un arī pret Valmieru pirms tam viņi spēlēja tādu lielisku pašaizliedzību, arī nekautreiz spēlēt no diezgan dziļas aizsardzības, neskatoties to, ka viņi ir pēdējo 3 gadu čempioni. Viņi saprot, ka tikai tieksim, uzmanīgi spēlējot aizsardzībā var nekrist kaunā un nezaudēt varbūt lielu rezultātu, neielaižas atklātā futbolā. Un es domāju, ka Rīga pret Valmieru tagad pēdējā kārtā darīs tieši to pašu, plus vēl jāņem vērā, ka Rīga nopelnīja divas sarkanās kartītes, tie spēlētāji, tad Armands Petersons un Veslīs Nata nevarēs palīdzēt Rīgai, kurai jau tā ir sastāva problēmas. Tāpat, cik zina, neliels savainojums ar pamatvārtsargam Robertam Ozolam, jo pēdējos mačos vārtus sargā jaunais Nils Puriņš, kuram nav tādas pieredzes, kamēr Valmierai ir tās titula ambīcijas, viņiem vēl ir cerības, viņiem ir plašs sastāvs, protams, ka Valmiera būs optimālā formā un ar vienu mērķi uzvarēt Skonto stadionā.
Tikmēr Slokas stadionā Jūrmalā vietējais Spartaks uzņems Liepājas futbolistus. Kurzemniekiem, lai pakāptos uz trešo pozīciju, ir obligāti jāizcīna uzvara un jācer uz Rīgas futbola kluba neizšķirtu vai zaudējumu Valmierai. Latvijas bagātākā futbola komanda Rīga ilgu sezonas daļu arī bija starp titula pretendentēm, tomēr neveiksmīgās sezonas beigas, kur 7 mačos pēc kārtas nav izdevies tikt pie neviena panākuma, lika pēdējo 3 sezonu uzvarētājai nolikt čempionu pilnvaras. Edmunds Novickis norāda, ka Rīgas kluba nesekmīgā sezona saistāma ar neveiksmīgu trenera izvēli sezonas sākumā, kad komandu vadīja iepriekš augstā līmenī netrenējušais krievu speciālists Denis Laktionovs. Neskatoties uz to, Novickis saka, ka nākamajā sezonā klubs atkal atgriezīsies kā galvenais titula pretendents.
Latvijas futbolu prognozēt tik tālu, tas ir kā ar bitēm, tur nevar zināt, kas notiks, bet es domāju, ka tieši Rīga, tomēr būs galvenā kandidāte arī nākamajos gados uz titulu. Tas, ko Rīga piedzīvo šo sezonu, tas ir tā kā pļauka sejā, viņi ir ļoti neapmierināti ar notiekošo, viņiem ir visvairāk naudas, to visi zina, un ja tu neesi pat divniekā un necīnies par titulu pēdējās kārtās, nu tā ir diezgan liela izgāšanās, tā kā es domāju, ka Rīga ar tādām dusmām, bet nu veselīgām dusmām labos kļūdas un startēs nākamo gadu ar tikai vienu mērķi uzvarēt un atņemt to titulu. Bet RFS, protams, RFS strādā tik tā uz ilgtermiņu, ļoti akurāti pieeja sastāva komplektācijai, nemaina trenerus kā zeķes, tāpēc ar to kārtību un darbu un savu tādu rietumniecisko pieeju, protams, ka RFS paliks starp galvenajiem kandidātiem, bet konkurence ar Rīgu viņiem viegli neklāsies.
Ja RFS komandai izdosies tikt pie pirmā titula kluba vēsturē, tad jau 6. sesto sezonu pēc kārtas par Latvijas čempionu kļūs Elvis Stuglis, kurš to būs paveicis trīs dažādu klubu sastāvā.
Protams, Elvis ir viens no spēlētājiem, ar kuriem mēs rēķinājāmies. Pat bija tādas grūtas situācijas, kad viņš izvilka spēles, izdarīja rezultātu. Viņš ir viena no svarīgākajām figūram komandā.
Visas trīs spēles sāksies vienlaicīgi pulksten pusdivos. LTV 7 translēs FC Rīga un Valmieras dueli, bet RFS un Daugavpils mačs būs skatāms Sporta centra komtelevīzijas kanālā. Reinis Grunspeņš, Latvijas radio.